VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าววันนี้ครับสหรัฐเดินหน้าแผนป้องกันสนามบินอนาชาติกรุงคาบูด้วยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันสถานการณ์ในอัฟกานิสถานยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงโดยชาวอัฟกันยังคงหาทางหลบหนีตามแนวพรมแดนขณะที่กำหนดเส้นตายอพยพที่สนามบินใกล้จะมาถึงแหล่งข่าวระดับสูงภายในกลุ่มตาลิบานเปิดเผยกับ VOA ว่าทางกลุ่มน่าจะประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะขึ้นปกครองอัฟกานิสถานในเร็วนี้แล้วและสหรัฐชี้ครูที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 และไม่สวมหน้ากากขณะสอนหนังสือคือสาเหตุของการระบาดใหญ่เมื่อเร็วนี้ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจรวดของบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอน มัสก์ทำการจัดส่งเสบียงชุดใหม่ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติที่มีทั้งมดอะโวคาโดและแขนกลวงโซ่ซัพพลายโลกวุ่นหนักจากวิกฤตขนส่งทางเรือและส่งท้ายวันนี้ครับมารู้จักกิ้งก่าแคระสัตว์เลื้อยคลานใกล้สูญพันธุ์แห่งแอฟริกาใต้และความพยายามในการรักษาสัตว์พันธุ์นี้ไว้ให้ได้ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหรัฐเดินหน้าทำการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นภัยคุกคามต่อสนามบินกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานหลังออกคำเตือนมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายต่อเนื่องในบริเวณดังกล่าวครับร้อยเอกบิลเออร์เบนโฆษกกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางหรือเซนคอมของสหรัฐเปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ตามเวลาในอัฟกานิสถานกองทัพสหรัฐได้ใช้ระบบป้องกันตนเองที่ไม่ต้องใช้นักบินออกไปทำการโจมตียานพาหนะในกรุงคาบูที่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการของกลุ่ม ISIS-K หรือกลุ่มรัฐอิสลามโคราซานที่พุ่งเป้าไปยังสนามบินนานาชาติฮามัดคาซายพร้อมระบุว่าทางกองทัพมั่นใจว่าการโจมตีดังกล่าวประสบความสำเร็จและเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่ตัวยานพาหนะที่เกิดขึ้นหลังการยิงโจมตีชี้ให้เห็นว่ามีวัตถุระเบิดจำนวนมากอยู่ภายในนั้นครับทั้งนี้การกำจัดภัยคุกคามต่อสนามบินกรุงคาบูครั้งล่าสุดมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าอาจเกิดเหตุโจมตีเป้าหมายดังกล่าวในช่วง 24-36 ชั่วโมงข้างหน้าขณะเดียวกันเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะไม่มีวันยอมหยุดที่จะเดินหน้าจัดการให้กลุ่มก่อการร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชดใช้กรรมที่ตนก่อไว้เป็นอันขาดครับและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าอาจเกิดการโจมตีที่สนามบินฮามิดคาซายในกรุงคาบูอีกครั้งสถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้มีคำเตือนให้พลเมืองอเมริกันหลบเลี่ยงออกจากบริเวณรอบสนามบินดังกล่าวขณะที่กลุ่มตาลิบันได้เพิ่มการตรวจสอบตามจุดต่างๆสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสนามบินตามคำขอของสหรัฐครับคุณทรงพจน์สุภาผลสรุปรายงานจากห้องข่าวโยเอมานำเสนอครับ
ครับในวันอาทิตย์สถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูมีคำเตือนถึงพลเมืองอเมริกันในอัฟกานิสถานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินฮามิดคาไซในกรุงคาบูรวมทั้งให้เดินทางออกจากบริเวณรอบๆบินทันทีก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนว่าอาจมีการโจมตีรอบใหม่บริเวณสนามบินในขณะที่ทหารอเมริกันและชาติพันธมิตรกำลังเร่งอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานก่อนกำหนดเส้นตายวันที่31สิงหาคมนี้หลังจากที่มีการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้มีชาวอัฟกันเสียชีวิตอย่างน้อย170คนและทหารอเมริกันเสียชีวิต13คนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนได้สั่งการให้ทหารหน่วยคอมมานโดของสหรัฐประจำการที่สนามบินในกรุงคาบูเพื่อปกป้องทหารอเมริกันที่กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานด้วยทำเนียบขาวแถลงว่าตั้งแต่วันที่14สิงหาคมได้มีการอพยพประชาชนอเมริกันและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับสหรัฐออกจากกรุงคาบูไปแล้ว 113,500 คน ทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าภัยคุกคามที่สนามบินกรุงคาบูยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งทางกองทัพสหรัฐได้จับตามองอย่างใกล้ชิดและพร้อมใช้ทุกวิธีเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนและเจ้าหน้าที่นะครับขณะเดียวกันกลุ่มตาลิบันได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบสนามบินกรุงคาบูในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตามที่รัฐบาลสหรัฐได้ร้องขอไปซึ่งหมายความว่าชาวอัฟกันที่จะเดินทางไปยังสนามบินดังกล่าวเพื่ออพยพออกจากกรุงคาบูให้ทันวันที่31สิงหาคมจะต้องถูกตรวจสอบตามด่านต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับผู้อยู่ในเหตุการณ์หลายคนกล่าวกับ BOA ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกลุ่มตาลิบันใช้ความเข้มงวดกว่าเดิมกับประชาชนที่ต้องการผ่านจุดตรวจโดยเฉพาะผู้หญิงฮัมดียานักศึกษาวัย20ปีผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงคาบูและเคยทำงานให้กับสถานทูตสหรัฐกล่าวกับ BOA ทางโทรศัพท์ว่ากลุ่มตาลิบันตรวจทุกคนอย่างเข้มงวดรวมทั้งผู้หญิงเธอเล่าว่าเมื่อเธอบอกว่าเธอต้องการเดินทางไปอเมริกาหนึ่งในสมาชิกตาลิบันที่จุดตรวจเอาปืนจ่อที่หัวเธอแล้วบอกว่าเธอเป็นพวกนอกรีตและยังขู่ว่าจะยิงเธอทิ้งโดยนักศึกษาหญิงชาวอัฟกันผู้นี้กล่าวว่าผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายร่วมเดินทางไปด้วยจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากกลุ่มตาลิบันฮัมดียาพร้อมกับแม่และน้องสาวเคยผ่านไปถึงสนามบินแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเธอต้องวิ่งหนีออกมาท่ามกลางความวุ่นวายและศพที่นอนเกลื่อนแม่ของเธอได้รับบาดเจ็บและทำให้เธอและครอบครัวหวาดกลัวมากที่จะต้องอพยพออกจากประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลานี้ประเทศสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้บางประเทศได้เริ่มยุติการอพยพประชาชนออกจากกรุงคาบูก่อนกำหนดเส้นตายในวันอังคารนี้แล้วนะครับขณะที่รัฐบาลบางประเทศก็เริ่มประกาศเตือนชาวอัฟกันให้กลับเข้าไปหาที่หลบภัยอังกฤษยุติภารกิจการอพยพประชาชนเมื่อวันเสาร์โดยทหารและเจ้าหน้าที่การทูตของอังกฤษชุดสุดท้ายเดินทางไปถึงฐานทัพอากาศ RAF Bridge Norton ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจของกองทัพอังกฤษในอัฟกานิสถานตลอด20ปีที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษอพยพพลเมืองชาวอังกฤษและชาวอัฟกันบางส่วนออกจากกรุงคาบูเป็นจำนวน 15,000 คนถือเป็นภารกิจอพยพประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันกล่าวในวิดีโอที่โพสต์ทาง Twitter ในวันอาทิตย์ยกย่องทหารที่เข้าร่วมในภารกิจอพยพครั้งใหญ่นี้จนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดเส้นตายจะมาถึงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานล่าช้าเกินไปจนทำให้เกิดความเสี่ยงเพราะการอพยพควรจะเริ่มได้ตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วนะครับทางด้านองค์กร NGO ของชาติตะวันตกหลายแห่งรายงานว่าเวลานี้ชาวอัฟกันหลายร้อยคนได้มุ่งหน้าไปยังบริเวณพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทางหลบหนีออกจากอัฟกานิสถานโดยอาจต้องจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เป็นค่าโดยสารรถยนต์และค่าลักลอบผ่านพรมแดนรัฐบาลทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานประกาศปิดพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้วขณะที่ปากีสถานเปิดพรมแดนต้อนรับเฉพาะชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับองค์การนาโต้หรือรัฐบาลชาติตะวันตกเท่านั้นอย่างไรก็ตามการเดินทางไปยังพรมแดนดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะต้องผ่านดินแดนที่ปกครองโดยตาลิบันในขณะที่ขบวนการลักลอบนำคนข้ามชายแดนก็มักมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธอิสลามซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและอันตรายสำหรับชาวอัฟกันจำนวนมากที่ต้องการหลบหนีออกนอกประเทศในขณะนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผลวิเวทไทยกรุงวอชิงตัน
คุณทรงพจน์ยังอยู่กันที่อัฟกานิสถานครับกลุ่มตาลิบันเผยความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลอิสลามใหม่ขึ้นปกครองอัฟกานิสถานโดยมีการเตรียมชื่อคณะรัฐมนตรีไว้แล้วและคาดว่าจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้ครับสมาชิกอาวุโสรายหนึ่งของกลุ่มตาลิบันซึ่งไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าทางกลุ่มกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมรายชื่อคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่สำหรับอัฟกานิสถานซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกของสภาผู้นำของตนหรือราบารีชูรารวมอยู่ด้วยครับรายงานข่าวระบุว่าในเวลานี้ฮิบาตุลเลาะ อัคคุนซาดาผู้บัญชาการสูงสุดของตาลีบันกำลังเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กับหัวหน้าเครือข่ายฮักคานีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานรวมทั้งทายาทของกลุ่มผู้ก่อตั้งและหัวหน้าคณะกรรมการทหารของกลุ่มในเมืองกันดาฮาซึ่งเป็นเมืองที่ให้กำเนิดกลุ่มก่อการร้ายแห่งนี้อยู่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเชอร์โมฮัมหมัดอับบาสสตานิกไซสมาชิกอาวุโสของกลุ่มตาลิบันประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์ของอัฟกานิสถานว่าทีมผู้นำของกลุ่มตาลิบันกำลังเดินหน้าหารือกับตัวแทนชนชาวพื้นเมืองพรรคการเมืองและสมาชิกของอิมเรตอิสลามอัฟกานิสถานเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ต้องได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่ครับทั้งนี้ซาบิฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกของตาลิบันบอกกับ VOA ว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลนั้นใกล้เสร็จสิ้นแล้วขณะที่แหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้กล่าวว่าคณะผู้นำตาลิบันได้มอบหมายให้ซิราจุดดินฮักคานีซึ่งเป็นผู้นำหมายเลข2รองจากอัคคุนซาดาผู้บัญชาการสูงสุดของตาลิบันและเป็นหัวหน้าเครือข่ายฮักคานีรวมทั้งมอลล์โมฮัมหมัดยาคูบซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตาลิบันเช่นกันทำการสรุปรายชื่อสมาชิกคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ผู้บัญชาการสูงสุดทำการอนุมัติในขั้นสุดท้ายต่อไปครับแหล่งข่าวรายนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของตาลิบันจะมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า26คนและอาจมีคนภายนอกคณะผู้นำตาลิบันเข้าร่วมด้วยครับและก่อนที่จะไปเบรกกันในช่วงแรกครับพายุเฮอริเคนไอดาซึ่งมีกำลังความแรงระดับ4ขึ้นฝั่งสหรัฐที่รัฐลุยเซียนาในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันครบรอบ16ปีเหตุหายนะจากฤทธิ์ของพายุเฮอริเคนคาทรีนาครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าไอดาเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งด้วยแรงลมสูงสุดถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางการได้ออกคำเตือนภัยเฮอริเคนในพื้นที่เมืองอินทราโคสเซลซิตี้รวมทั้งบริเวณปากแม่น้ำเพิร์ลริเวอร์และทะเลสาบพอนชาเทรนทะเลสาบมอริพาสและเขตมหานครนิวออร์ลีนส์แล้วก่อนที่พายุเฮอริเคนไอดาจะเคลื่อนตัวเข้าฝั่งจอห์นเบลเอ็ดเวิร์ดส์ผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาได้ออกคำเตือนผู้ที่อยู่อาศัยในเส้นทางที่พายุคาดว่าจะเคลื่อนผ่านให้ทำการหาที่หลบภัยภายในที่พักอาศัยของตนแทนที่จะทำการอพยพและรอจนกว่าพายุจะผ่านพ้นไปขณะเดียวกันลาโทยาแคนเทรลนายกเทศมนตรีนครนิวออร์ลีนส์ออกคำสั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกระบบเขื่อนของเมืองให้เตรียมตัวอพยพหนีภัยส่วนที่รัฐแอลาบามาผู้ว่าการ KIV ออกคำสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ปกครองที่อยู่ริมฝั่งและที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐเช่นกันครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ตรวจพบว่าครูที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่สวมใส่หน้ากากระหว่างทำการสอนนั้นกลายมาเป็นต้นตอของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสภายในโรงเรียนแล้วครับรายงานข่าวระบุว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครูรายหนึ่งในโรงเรียนประถมในเขตปกครองมารีนคาวตี้รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19ทำการสอนด้วยการอ่านบทเรียนในชั้นเรียนโดยไม่สวมหน้ากากแม้ว่าทางโรงเรียนจะออกคำสั่งให้ทุกคนต้องใส่หน้ากากขณะอยู่ภายในอาคารก็ตามและหลังจากนั้นไม่นานครูคนดังกล่าวเริ่มมีอาการป่วยโควิด-19แต่ยังคงสอนหนังสือต่อก่อนจะลองตรวจการติดเชื้อในวันที่21พฤษภาคมซึ่งผลที่ออกมาก็คือติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าครับและในวันที่23พฤษภาคมโรงเรียนแห่งนี้เริ่มได้รับรายงานว่ามีนักเรียนผู้ปกครองครูและเจ้าหน้าที่ของตนตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งทำให้สำนักงานสาธารณสุขของเขตปกครองมารินคาวตี้ทำการติดตามหาที่มาของเชื้อทันทีในที่สุด CDC ออกรายงานว่ามีผู้ป่วยถึง26รายที่น่าจะติดเชื้อมาจากครูคนดังกล่าวโดยในจำนวนนี้เป็นนักเรียน12คนในชั้นเรียนของครูคนนี้ขณะที่มีนักเรียนในอีกชั้นหนึ่งตรวจพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยแต่นักเรียนของทั้ง2ชั้นนั้นมีอายุน้อยเกินกว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ครับขณะเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าอัตราการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศในเวลานี้สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง26เท่าและเตือนว่าการที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหลายเปิดชั้นเรียนในภาคการศึกษาใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นอาจทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นไปอีกได้ครับส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนกล่าวในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลอาจต้องดำเนินมาตรการจำกัดการควบคุมการระบาดรอบใหม่ในวันจันทร์เพื่อลดการระบาดของโคโรนาไวรัส หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่83รายซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศและเป็นการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าด้วยและที่เยอรมนีรัฐบาลของรัฐบาเดนฟิร์ตเทนเบิร์กซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศกำลังพิจารณาดำเนินมาตรการควบคุมจำกัดการระบาดต่างๆเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครับโดยกระทรวงสังคมของรัฐเสนอแนวคิดออกคำสั่งห้ามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ให้เข้ารับบริการในภัตตาคารและเข้าชมคอนเสิร์ตรวมทั้งให้จำกัดการพบปะติดต่อผู้อื่นด้วยครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอน มัสก์ทำหน้าที่จะส่งเสบียงชุดใหม่ขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งมีทั้งมดอะโวคาโดและแขนยนต์ขนาดเท่ามนุษย์ครับ SpaceX ทำการขนเสบียงรอบที่23ของบริษัทภายใต้ความร่วมมือกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ของสหรัฐในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีด้วยจรวด Falcon ที่นำพากระสวยอวกาศ Dragonออกเดินทางจากศูนย์อวกาศเคนเนดีที่รัฐฟลอริดาก่อนรุ่งสางของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและมีกำหนดเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติในวันจันทร์ครับรายงานข่าวระบุว่ากระสวยอวกาศดราก้อนนั้นบรรจุเสบียงที่มีน้ำหนักรวมกว่า 2,710 กิโลกรัมและประกอบด้วยสิ่งจำเป็นและอุปกรณ์สำหรับการทดลองต่างๆรวมทั้งอาหารสดซึ่งมีทั้งอะโวคาโดเลมอนและไอศกรีมไปส่งให้กับนักบินอวกาศทั้ง7คนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานีครับนอกจากเสบียงอาหารแล้วองค์กรเนตรนารีสหรัฐหรือ Girl Scouts ยังจะส่งมดไร้น้ำเค็มและตัวอย่างพืชบางประเภทขึ้นไปสำหรับการทดลองที่สถานีอวกาศขณะที่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซินแมดิสันนำส่งเมล็ดวัชพืช Moose Ear Cress ขึ้นไปสำหรับงานวิจัยด้านพันธุกรรมและยังมีการส่งตัวอย่างคอนกรีตโซลาร์เซลล์และวัสดุอื่นๆขึ้นไปเพื่อร่วมทำการทดลองสภาวะไร้น้ำหนักด้วยครับนอกจากนั้นบริษัทสตาร์ทอัพจากญี่ปุ่นแห่งหนึ่งส่งแขนยนต์ทดลองไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทำหน้าที่ไขน็อตต่างๆแทนนักบินอวกาศซึ่งทางบริษัทหวังว่าจะเปิดทางให้มีการส่งแขนยนต์อีกกลุ่มนึงขึ้นไปช่วยสร้างฐานปฏิบัติการและเหมืองบนดวงจันทร์ในปีคศ2025ด้วยทั้งนี้ NASA หันมาร่วมมือกับ SpaceXและบริษัทสัญชาติอเมริกันอื่นๆในการขนส่งเสบียงและลูกเรือขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหลังจากโครงการกระสวยอวกาศของตนปิดตัวลงเมื่อปีคศ2011ครับและในส่วนของรายงานพิเศษอีกชิ้นในวันนี้ครับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอเมริกาและยุโรปประกอบกับความติดขัดด้านการขนส่งสินค้าตามท่าเรือในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 กำลังสร้างปัญหามากมายให้กับตลาดการขนส่งสินค้าทั่วโลกและส่งผลให้ราคาสินค้าบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยคุณสงพจน์สุภาพลมีรายงานของ VOA มานำเสนอครับ
ครับเวลานี้ห่วงโซ่ซัพพลายทั่วโลกกำลังประสบปัญหาติดขัดอย่างหนักนะครับเนื่องจากความล่าช้าที่ท่าเรือและศูนย์กระจายสินค้าต่างๆส่งผลกระทบมากมายตั้งแต่ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นรวมทั้งการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบหลายอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ต้องถอดเมนูนมปั่นและเครื่องดื่มบางอย่างออกไปชั่วคราวเพราะไม่มีวัตถุดิบขณะที่ร้านขายไก่ย่างนันโดสก็ต้องปิดสาขาชั่วคราวราว50แห่งเช่นกันนะครับในสหรัฐท่าเรือหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หลายสิบลำรอขนถ่ายสินค้าขณะที่ศูนย์ขนส่งสินค้าทางบกก็มีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากรอการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางส่วนท่าเรือในประเทศอื่นๆทางยุโรปและเอเชียก็กำลังเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันรายงานของสถาบันการเงินรายใหญ่ Citigroup และ Economist Intelligence Unit ชี้นะครับว่าปัญหาความติดขัดด้านห่วงโซ่ซัพพลายนี้เป็นปัญหาที่อย่างรากลึกและไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้เร็วๆนี้รายงานระบุว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่ซัพพลายโลกซึ่งเป็นผลมาจากภูมิศาสตร์การเมืองและปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งการระบาดของโควิด-19 ยิ่งกระตุ้นให้วิกฤตนี้รุนแรงขึ้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตด้านการขนส่งครั้งนี้กล่าวคือในช่วงที่เริ่มเกิดการระบาดของโควิด-19 ใหม่ๆปริมาณการขนส่งสินค้าทั่วโลกลดลงมากแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนเริ่มกลับมาใช้จ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ใช้สำหรับการทำงานจากบ้านอาหารและสินค้าจำเป็นอื่นๆแทนการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการที่ลดลงสตีฟแซกซอนแห่ง McKinsey & Company กล่าวว่าเมื่อกลางปีที่แล้วความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็ว เรือขนส่งสินค้าต่างๆเริ่มออกเดินทางอีกครั้งในระดับ 97-98% แต่ในสหรัฐและอังกฤษกลับเกิดปัญหาใหม่คือศักยภาพในการขนส่งสินค้าไม่เพียงพอโดยเฉพาะการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกซึ่งทำให้เกิดปัญหาคอขวดตามท่าเรือและศูนย์ขนส่งสินค้าทางบกต่างๆในทั้งสองประเทศนี้และเกิดความติดขัดเป็นทอดๆในหลายระดับของห่วงโซ่ซัพพลายตั้งแต่โกดังสินค้าไปจนถึงท่าเรือในขณะเดียวกันท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่งในอเมริกาและจีนต้องปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากพบว่ามีพนักงานหลายคนติดเชื้อโคโรนาไวรัสตัวอย่างเช่นในเดือนนี้รัฐบาลจีนต้องสั่งปิดท่าเรือหนิงโปโจชานซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ2ของจีนเป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากพบว่ามีการระบาดของโควิด-19 ในหมู่พนักงานผลกระทบที่เห็นชัดจากวิกฤตด้านห่วงโซ่ซัพพลายโลกคือต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นบริษัทเก็บข้อมูลด้านต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือเซนาต้าระบุว่า1ปีก่อนค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ความยาว40ฟุต1ตู้จากเอเชียตะวันออกไปยังยุโรปตกราคาไม่ถึง $2,000นะครับแต่ในสัปดาห์นี้ต้นทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น $13,600 โดยเฉลี่ยเช่นเดียวกับเส้นทางการขนส่งอื่นๆที่เพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวToy Association ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าของบริษัทที่ผลิตและขายสินค้าเกี่ยวกับของเล่นเด็กระบุกับ BOA ว่าปัญหาในห่วงโซ่ซัพพลายโลกส่งผลต่อภาคธุรกิจต่างๆทั่วหน้านะครับเช่นบริษัทของเล่นเด็กต้องมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นราว 300-700% หากสามารถหาคอนเทนเนอร์และที่ว่างบนเรือสินค้าได้กลุ่มดังกล่าวยังบอกด้วยว่าในขณะที่เทศกาลให้ของขวัญและวันหยุดปลายปีในสหรัฐกำลังใกล้เข้ามาผู้บริโภคอาจต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนสินค้าหรือราคาสินค้าของเล่นที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้จอห์นเดรกแห่งหอการค้าสหรัฐกล่าวกับ BOA ว่าผู้ประกอบการจำนวนมากในอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนสินค้าหรือวัตถุดิบเนื่องจากปัญหาที่ห่วงโซ่ซัพพลายโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับโควิด-19 นะครับโดยปัญหาเหล่านี้จะไม่หายไปในเดือนนี้แต่คาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และในช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและพฤติกรรมของมนุษย์คือเหตุผลที่สัตว์หลายพันธุ์ต้องสาบสูญไปแต่ในบางกรณีสัตว์บางประเภทนั้นอาจยังไม่ถึงขั้นสูญพันธุ์ไปเลยเสียทีเดียวซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งพยายามทำการศึกษาหนทางป้องกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานหายากพันหนึ่งต้องกลายเป็นเพียงภาพในอดีตจริงๆคุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดมานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับคริสตัลทอลลี่ไม่แน่ใจว่ากิ้งก่าแคระสายพันธุ์แชปแมนสปิกมี่คาเมเลียนซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนั้นได้สูญพันธุ์ไปแล้วหรือไม่เมื่อเธอและก็เพื่อนร่วมงานอีก2คนได้เดินทางไปค้นหาพวกมันในแอฟริกาตะวันออกเมื่อปี2016ไม่มีใครรายงานการพบเห็นกิ้งก่าชนิดนี้ตั้งแต่ทศวรรษที่1990เมื่อพวกมันถูกค้นพบเป็นครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นนะครับป่าฝนที่พวกมันอาศัยอยู่ได้สูญเสียพื้นที่ครอบคลุมป่าไปมากมายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆที่น่าทึ่งนี้นะครับมีความยาวสูงสุดเพียง 6.2 เซนติเมตรและเป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ในสกุลแลมโฟเลียนหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ากิ้งก่าแคระมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออกแต่มีหย่อมป่าแห่งหนึ่งที่ยังไม่มีการบุกสลายในมาลาวีมีการพบเห็นเจ้าแคมเมเลียนตัวแรกในป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่หายไปนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ส่วนในป่าอื่นๆก็มีการค้นพบสัตว์ชนิดนี้มากขึ้นทอลลี่นักเพาะพันธุ์สัตว์จากสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติแอฟริกาใต้และเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาใหม่ในวารสารด้านการอนุรักษ์ที่ชื่อว่า Olyxที่ระบุว่าการพบเห็นกิ้งก่าแคระชี้ว่าเป็นการค้นพบที่ทำให้เกิดความโล่งใจอย่างมากคาเมเลียนเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทหนึ่งที่ส่วนใหญ่พบทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกามีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนสีผิวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถสื่อสารหรือว่าควบคุมอุณหภูมิร่างกายของตัวเองได้ตามรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ให้ข้อมูลนะครับว่ากว่า1ใน3ของกิ้งก่าแคระในโลกมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์โดยมากนั้นเกิดจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยนอกจากนี้การเผาป่าและการตัดไม้เพื่อการเกษตรก็ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อจำนวนประชากรของกิ้งก่าแคระด้วย ในปี2013ทอลลี่ได้เริ่มช่วยประเมินสถานะความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของคาเมเลียนมากกว่า200สายพันธุ์เพื่อเพิ่มลงในบัญชีสีแดงของ IUCN ในเรื่องของสัตว์ที่ถูกคุกคามขณะที่ดูภาพถ่ายดาวเทียมของป่าฝนซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ากิ้งก่าแคระอาศัยอยู่นั้นทอลลี่ตระหนักว่าพื้นที่ป่าฝนได้ลดลงประมาณ 80% ตั้งแต่ปี1984ซึ่งเธอและเพื่อนร่วมงานเกรงนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนป่าที่เหลืออยู่จะไม่มีกิ้งก่าสายพันธุ์นี้หลงเหลืออยู่แล้วในป่าฝนทางตอนใต้ของมาลาวีนั้นสมาชิกในทีมต้องเดินผ่านป่าในตอนกลางคืนอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะค้นหากิ้งก่าแคระด้วยแสงจากไฟฉายเพราะในตอนกลางวันเป็นการยากครับที่จะมองเห็นกิ้งก่าแคระตัวเล็กๆเพราะพวกมันมักจะซ่อนอยู่บนพื้นโดยการทำตัวให้เป็นสีน้ำตาลและดูกลมกลืนไปกับใบไม้แห้งในขณะที่ตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นไปนอนบนพุ่มไม้เตี้ยๆเพื่อให้พ้นอันตรายจากงูและก็สัตว์เลื้อยคลานอื่นๆทำให้ในช่วงกลางคืนนะครับเราจะสามารถมองเห็นกิ้งก่าแคระได้ชัดเจนกว่านอกจากนี้นักวิจัยยังได้เก็บตัวอย่างจากหางของกิ้งก่าแคระบางตัวเพื่อวิเคราะห์ DNA ของพวกมันความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกิ้งก่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่พวกมันจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้พบความแตกต่างใน DNA ระหว่างประชากรกิ้งก่าที่ค้นพบในหย่อมป่าที่แยกจากกันผลลัพธ์ดังกล่าวนะครับชี้ให้เห็นว่าพื้นป่าที่กระจัดกระจายอาจจะแบ่งประชากรขนาดใหญ่ที่เคยเป็นกลุ่มเดียวกันให้ออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างและชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกิ้งก่าสายพันธุ์ Chapman's Pygmy Chameleon และการอยู่รอดของพวกมันแต่การลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่คุกคามกิ้งก่าแคระตลอดจนสัตว์ป่าชนิดอื่นๆนักวิจัยกล่าวว่าการขยายเขตแดนของเขตอนุรักษ์ที่ครอบคลุมป่ามาลาวีบางส่วนหรือการบังคับใช้ที่เคร่งครัดอาจเป็นก้าวแรกในการปกป้องกิ้งก่าแคระการฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยที่หายไปในขณะนี้ถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งซึ่งอาจจะต้องอาศัยการร่วมด้วยช่วยกันของชุมชนในท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐองค์กรอนุรักษ์ระหว่างประเทศรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้ว่าทอลลี่จะรู้สึกตื่นเต้นไปกับการค้นพบครั้งนี้แต่เธอก็ยังคงกังวลนะครับเกี่ยวกับการทำลายป่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเธอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับโลกการกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติให้หมดไปนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษย์ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้